1001 hadis.
351 hadis.
Thalathun man kunna fihi nasharallahu ta'ala alayhi kanafahu wa adkhalahu jannatahu. Rifqun bidh-dha'if wa shafaqatun 'alal walidayn wal ihsanu ila al mamluk.
3 xil sifat bordirki, kimda kim ularga ega bo'lsa, Alloh qiyomat kuni uni himoya qilib o'z jannatiga kirg'izur. 1. Zaiflar bilan xushmuomala bo'lishlik. 2. Ota-onasiga shafqatli bo'lishlik. 3. Qo'l ostidagilarga himmatli bo'lishlik.
Mana shu 3 ta xislat agar kimda mujassam bo'lsa, Alloh taolo bunday kishini o'z himoyasiga oladi deydi. Ya'ni qiyomat kuni eng yordam kerak bo'lgan bir paytda Alloh taolo o'zini himoyasiga oladi. Birinchisi, zaif, kuchsiz, qo'li uzoqqa yetmaydigan nochor, muhtoj kishilarga marhamatli bo'lsa, lutfu karamli bo'lsa. Ikkinchisi, ota-onaga mehribon bo'lsa. Ota-onani doimo xizmatlarini qilib, duolarini oladigan bo'lsa. Uchinchisi, mamlukka o'zini qo'lidagi xizmatkor quliga juda yaxshi muomalada bo'lsa. Mana o'sha paytlarda qulchilik davri butun dunyoni egallagan, islom dini ularni ozod qilishga katta yo'llar ochib qo'ygan. Birinchi bo'lib qadamni shu qullarni ozodlikka chiqishiga payg'ambarimiz alayhissalom boshlab berganlarki, o'sha qo'llaringdagi qullaringga xuddi o'zlaringni farzandlaringga yo birodarlaringga muomala qilgandek muomala qilinglar. Yegan taomlaringdan yediringlar, kiygan kiyimlaringdan kiydiringlar deb. Hatto mana bu hadislarida o'sha Alloh taoloni himoyasida bo'ladi agar qo'l ostidagi o'ziga qarashli xizmatkor qullariga yaxshilik qilgan inson deb targ'ib qilyaptilar.
1001 hadis.